94.5.
Радио София.
Гласът на столицата. Здравейте, ритни топковци!
Здравейте, дуспаджи!
Здравейте, съди!
Мими, какви съди?
Как какви? Може би няма да си говорим за съдебната система, но в футбола също има съди.
Ей, да, футбола е една от най-любимите ми игри.
Оле, 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 оле! Тогава слушайте ни! Започва
Ние на вратата!
А, децата!
Ние децата.
Меси подава към Роналдо. Той центрира. Мбапе и гол!
Гол, 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 гол!
Край, 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 край! Звездният отбор побеждава. Но какво от това, като няма нито един български футболист, Мими?
О, това е толкова тъжно, Ади. Наистина, българският футбол в момента въобще не е в завидна ситуация. Даже си е в доста лоша ситуация. Но защо е така?
Ами защо? Защото нямаме това, което сме имали в миналото. Много добри футболисти, като Христо Стоичков, като Георгия Спарухов, като Димитър Бербатов. Да, това са хора, които са играли в различни времена, но са били за България най-великите футболисти.
Ех, още си спомням лятото на 1994 година, когато всички българи бяхме на крака и казахме та-та-та-ра-ра-та-ра-ра-та-ра. А всъщност я чакай да те попитам, кога въобще е създаден футболът?
Да, точно така. Трябваше да започнем точно с това. Кога е създаден футболът? Футболът е създаден още преди много времена, преди новата ера, когато китайците са играли тази игра и са я наричали куджу.
Това име е страхотно. Куджу. Звучи ми като малко кученце.
Нямам представа как звучи, но така се е казала играта тогава. След това и японците са играли футбол и мисля, че са го наричали кемари. Но истинската родина на футбола, да, това е Англия. Защото през 1863 година се е изиграл първият матч.
Първият матч толкова отдавна. Моята любима позиция и любимите ми футболисти са вратарите. Те са тези, които единствено имат право в играта да докосват топката с ръка.
Затова... Да, но Мими, ако те направят нарушение в наказателното поле, то тогава противниковият отбор получава дуспа или така нареченият 11 метров наказателен удар.
О, това е почти сигурен гол. Всъщност, какво представлява дуспата? Това е удар направо във вратата от 11 метра. Тоест, това е сравнително доста близо до вратаря и оттам най-добрият голмайстор се засилва и шут! И най-често вкарва гол.
Като заговорихме за вратари, трябва да споменем, че най-добрият световен вратар за всички времена е бил руският вратар Лев Яшин.
Наистина ли?
Да.
Защо е бил най-великият за всички времена?
Защото той е спасявал най-много удари и то на доста добри футболисти.
Значи, наистина си е бил доста добър. А какво правят нападателите във футбола?
Нападателите във футбола какво правят?
Те нападат.
Те нападат, но тяхната функция е да вкарат гол. Но за да вкарат гол, първо трябва топката да мине през защитника, след това през халфа или полузащитника, както се казва, за да стигне до нападателя. Но има различни видове нападатели. На едните им казват тарани. Те са тези, които, като достигнат до топката, независимо къде се намират в наказателното поле, трябва да отбележат гол.
Еха, Ади, ти знаеш доста за футбола. Наистина съм впечатлена. Обаче, знаеш ли какво е засада? Винаги много съм се чудила какво точно представлява това нещо засадата.
Засадата, Мими, това е когато футболистът, на който е подадена топката, се намира зад гърба на защитата. Тогава, дори и футболистът да вкара гол, той не се признава.
О, това е един от най-тъжните моменти, да. Сещам се, че се е случвало в някои от най-напрегнатите мачове, например за световно или европейско първенство, да се случи да отменят гол на някоя държава, само защото той е бил в засада.
Ех, Мими, след като казахме толкова много неща, предлагам да ни отменят с малко музика.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в шоуто Ние децата си говорим за футбола.
Тази невероятна игра, която пленява всички по земното кълбо. Да видим обаче какво мислят за нея нашите най-малки приятели. Тези от детска градина Кристофър Робин.
Децата говорят.
Мрази футбол, защото се нараняваш.
Да, ме да. Чука веднъж тук кокото.
И освен това, там един като удари топката, започва да се бият двамата.
Доброто на футбол е, че
получаваш пари,
ако биеш медали
и
ако биеш световното, или да, европейското, получаваш пари.
Получаваш пари.
Кой ти е любимия футболист или любимия отбор?
Даже ми е любимия отбор или Сити и Меси ми е любимия герой.
Меси ти е любимия футболист.
Да.
А на теб?
На мен любимия ми отбор е Нюкасъл, а пък любимия ми футболист е Кристиано Роналдо.
Мен най-любимия ми отбор е Барса, а другия футболист най-любимия ми е Кристиано Роналдо.
Ако примерно някой човек не знае какво е футбол, как ще му го обясните? Какво представлява тази игра?
Черита топка и че...
Аз ще му обясня, до първи бен, ако удариш някой, имаш червена карта и си извън мача за...
Не знам.
Трябва да вкажеш голове във вратата.
Защото там има много известни футболисти, много известни хора, които играят в футбол и черитат топка много силно и трябва да вкарат гол и трябва да преминат вратата с топката.
Че има първо време и второ полувреме.
А може ли, примерно, топката да се пипа с ръка?
Не, само с вратаря.
Ако някой като футболист хлада и има фал.
Българският футбол добър ли е?
Да.
Да.
Добре, кой ви?
Според мен е най-лесни.
Американския...
Дето е за такава цирна от двете страни.
Американския футбол е ето така да говори и трябва да пипеш само с ръце.
Ето как хурна стопка.
Играва хурна.
Обичате ли футбол?
Да.
Да.
Аз знам за мен.
О, брат ми е футболист.
Когато си на футбол, когато си на врата, трябва да си с ръкавици за врата и трябва да спасяваш топката, за да не спечелиш.
И също за не се удари ръката.
Ти обичаш ли футбол?
Да.
Да гледаш или да играеш?
Да играя. Аз съм малко и не мога да гледам, но си играя вкъщи.
Ние с Софи си играем винаги на футбол вкъщи.
А имате ли си любим отбор?
Аз имам два.
Синият отбор. На теб кой ти е любим отбор?
Синият и червени.
Моя е червени отбор и лавия отбор.
А имате ли си любим футболист?
Моя любим е Кристиано Роналдо.
Според вас българския футбол добър ли е, на добро ниво ли е?
Хубав футбол? Добро.
Коя държава има най-добър футбол? Къде се игра най-хубав?
В Австралия. Също така и в Лапландия.
В Лапландия?
Да.
Там няма как да се игра в футбол.
Защо?
Защото там има сняг.
Страхотни отговори от нашите приятели от детска градина Кристофър Робин. Сега да чуем и нашия специален гост.
Тази седмица в нашето предаване ние децата си говорим за футбола, защото разбира се, вие децата поискахте тази тема и то е съвсем нормално. Затова сме поканили основател на Академия Петков, Петър Петков, който е в нашето студио днес и ще отговори на вашите въпроси за българския футбол, а може би и не само. И аз, честно да си призная, наистина се чувствам като една дете в света на футбола, защото не съм много запозната с тази игра. Веднъж пробвах да играя в футбол, но тогава си изритах всъщност обувката и тя полетя заедно с топката. И просто не беше много успешно.
И през децата се случва.
Нали? Да. Но на мен ми се случи на по-късна възраст, но така или иначе няма да пробвам пак. Не се знае. Някой ден може пък да се запаля покрай моите деца живи и здрави, но да. Сега стига сме говорили за мен. Да поговорим наистина какво е важното при футбола и може би какво теб те спечели да се занимаваш с футбол и толкова време вече да обучаваш и деца?
Ами всъщност аз от съвсем така ранна детска възраст започнах да си играя в футбол без никой да ме насочва. При мен е това интересното. Аз в семейството ми нямам спортисти, нямам футболисти, нямам някой, който да ме е водил на матч. И точно това е интересното, даже в, нали, във времето така съм си мислил откъде е дошла тази любов към играта и към децата, защото в момента се занимавам с деца и всъщност според мен е, ако по някакъв начин не обичаш и децата не са ти близки, няма как да работиш каквато и да е било сфера с, нали, свързана с деца. Но от рана детска възраст това, което ние правихме, е да ритаме по цял ден този така наречен уличен футбол, който в днешно време просто отсъства по различни причини. Децата много по-малко имат така шанса да играят самостоятелно и без някой да им казва точно какво да правят. Което, между другото, ние се опитваме в нашата школа, имаме едни така наречени футболни училища, в тях даваме свободно време на децата, точно за да усетят така малко от уличния футбол, малко от това, което им липсва. Оставаме ги в рамките на 20 минути, абсолютно самостоятелно, да правят каквото си искат, всеки с топка, просто да имат повече докосвания, повече ситуации да си изиграват, но без някой постоянно да има на главата, ама ти това не го направи добре, ти можеш повече и така нататък. И мисля, че това е всъщност част от чара на играта, особено при деца.
Ние децата.
Тази седмица сме поканили основател на Академия Петков, Петър Петков, който е в нашето студио днес. Разбира се, има си много важни термини и роли в футбола, като позиции, кои са най-важните от тях и как така можем да ги обясним накратко.
Ами в днешно време няма някоя по-маловажна или по-важна позиция. Футбол, особено в последните, може би, 4-5 години, става все и все по- така по-интензивен, все повече се набляга на тактиката, на физиката. За съжаление го казвам това, защото за мен е един човек или едно дете, да кажем, би се влюбил в играта, ако сега отиде на стадиона и види някой страхотен футболист, който може да изложи 2-3 футболисти, може да вкара гол от 30 метра, може да направи нещо гениално. Тези футболисти преди 30-40 години са били на мода и тогава всички стадиони, дори нашите, тук са били препълнени, ние в днешно време, така малко се отклонявам от темата за позициите, но сега ще се върна, ние в днешно време се чудим, нали, защо няма хора на стадионите, защо нали, така се случва, че хората малко се отдръпнаха, защо няма толкова много деца. Аз имам възможност, така може би 2-3 пъти в годината хода на мачове в чужбина, аз виждам много деца на стадионите. Последно бях в Турция на матч, имаше страшно много деца, запали запалени, ентусиазирани, което ме накара тогава даже замисля, защо ги няма тия деца ентусиазирани по този начин в България. И това е една от причините. Ние в момента нямаме чак толкова футболисти и генерални отбори, заради които, примерно, едно е те да иска да каже на родителите си, нали, мамо, тата, аз искам да ходя да гледам еди кой си. Това е едното, което аз съм си го установил, нали, като някаква причина. Иначе по позиции, наистина, децата, знаеш, те си разделят генерално играта на защита, нападение, вратари, нападатели или защитници, нападатели. Общо взето позициите, нали, вратари, защитници, полузащитници, нападатели, това са основните, но пак казвам, в съвременния футбол така станаха много по-разнообразни, има модерни думи като халфбек, примерно, нещо, което преди го е нямало и така нататък, но да, мисля, че така за децата, в крайна сметка, има две ключови позиции по мое наблюдение. Децата им харесва или да спасяват, т.е. да са на вратата, или да вкарват голове. Това са двете неща, които на тях най-много им достават така удоволствие.
За тези позиции сигурно е най-голямата битка винаги.
Особено за нападатели. Значи там битката е жестока.
Но със сигурност ти е трудно да избереш кой да е нападател, но и за това сигурност има тактика, така как да се избере конкретния човек на позицията.
Аз веднага ще ти кажа, аз когато бях юноша, така най-много от времето всъщност играх точно на позиция нападател. И в момента така ми е много, наистина много ми е лесно, много ми е лесно да усетя някое дете дали е точно за тази позиция. Има се деца, които още от малки имат нюх към гола, имат усета къде да бъдат, как да се обърнат, как да изиграят ситуацията, с коя част на крака да стрелят точно. Това са много важни неща. И просто с времето, когато те ги усъвършенстват и надграждат, стават, нали, могат да станат точно такива футболисти, които виждаме ние по различните телевизии от различните такива най-големи първенства.
Така, децата от 125-то средно училище Боян Пенев ни попитаха защо българския футбол е в такова състояние. Какво би отговорил ти на този въпрос?
Аз първо бих им казал за домашна работа и те да дадат отговор на този въпрос. Да. Причините са много комплексни. Аз винаги гледам положително на нещата. Не съм от хората, които сега ще почнат да говорят много лошо за българския футбол или колко сме ние по-назад от другите. Сега, факт, единственият факт, който мога да кажа е, че като инфраструктура, пак свързано с децата, ние нямаме тия условия едно семейство да си заведе детето или децата на матч. Ние нямаме тия стадиони. Нямаме, не всички стадиони са закрити, примерно в лошо време или пък в 35 градуса жега, няма как да си оставиш детето примерно час и половина да го пече, нали, някое малко дете. Оттам трябва да се тръгне, трябва да създадем условия семействата да искат да водят децата си на матч. В тази връзка с инфраструктурата, отношението на футболните така наречени агитки, които аз много уважавам, и без тях футбола не може, но тяхното поведение в някои срещи е такова, което всъщност отблъсква хората. Вместо да привлича хората и вместо на другия мач да има още хора от нали, симпатизанти на техния клуб, всъщност те стават по-малко.
Да.
Защото има хвърлени бомбички, ракети и така нататък и какво ли не още. И всъщност, ако се замислим, кажи ми при тези две обстоятелства, само при тези две, какъв трябва да е интереса на човека да ходи на матч?
Ние децата. Днес в Ние децата си говорим за футбола. Продължава нашия разговор със специалния ни гост Петър Петков.
Липсват чак толкова добрите конкурентните отбори, конкурентни футболисти, които просто е така да отидем сега на стадиона с тебе, да кажем човек, който не разбира толкова от футбол, и ти да ми кажеш, абе, виж, е там примерно 10-ти номер, прави ми така впечатление. Нали, няма ги тия. Сега, ако отидем, ще гледаме едни футболисти, които за България особено говоря, които са горе-долу ние същи. Като качества, като физика, като всичко. И реално няма нещо, което после да си кажеш, абе, айде да ходим пак на матч, нали? Ще кажеш, абе, я другия път, ще нещо друго. Да, като те питам пак за матч, кажеш, абе, аз май няма да... имам други планове. Просто няма ги тия неща, които наистина да запалят искрата в... още от деца. Аз до тук ще спра с... причините, защото там нататък вече трябва да задълбаваме в така много по-професионалната част на нещата. Мисля, че за децата това не би било интересно. Така че може би тези са основните три фактора, които аз мога да откроя.
Разбира се, в футбола си има и наказания, разни картони, червени, жълти, какво означават те?
Много се шегувам с децата. При нас, примерно, когато някой, да кажем, малко се разсея или направи нещо, с което разваля дисциплината в групата, веднага получава жълт картон. Той не му го показвам директно, но му го казвам, ти имаш жълт картон, а при втори жълт казвам, нали, знаеш какво следва? И децата знаят вече червен картон. При червен картон напуска. Така че за сега се стига само до жълт картон при нас, но в играта е така. Жълт картон може да получиш, при втори жълт картон пък трябва да напуснеш терена и съответно може и директен червен картон, което е за така много грубо или неспортсменско поведение.
Добре, нека да кажем на децата как могат да се включат в твоята академия и къде да те потърсят.
Ами ние имаме... значи, между другото, сега като ме питаш, при нас от 2 години най-голямата реклама е от уста на уста. Буквално. Хората идват, децата са щастливи, хората са доволни, може би виждат, че наистина така се стараем много и се стараем да направим нещо, което не е чак толкова често срещано изобщо в България. Ние тренираме в малки групи. Нашите най-големи групи са до 9 деца. Ние нямаме по-голяма група от това. Тренираме индивидуално с едно дете. Имаме малки групи от 2 до 4 деца и най-големите ни групи са от 5 до 9 деца. Стараем се да прилагаме така наистина индивидуален подход и апелирам все повече така школи да го правят, защото всъщност това е начина на работа в чужбина. Никъде няма групи от 15-20 деца с един треньор, примерно. Навсякъде се обръща внимание на абсолютно всеки един малък детайл. Иначе могат да ни открият в както в нашата Facebook страница, тя се казва Футболен клуб Академия Петков. Имаме си Instagram, в който има видео от тренировки и снимки различни от тренировки, лагери и така нататък. Така че това са двата основни начина, но пак казвам, за мен най-хубавото е, че когато някой ни потърси, може би в 90% от случаите ни казва, че някой друг го праща, което е за мен наистина много ценно.
Ами, прекрасно. Очакваме отново, може би, да се видим по някоя интересна тема, свързана с футбола, ако имаме, разбира се, още въпроси от децата. Успех на вашата академия.
Благодаря.
И се надяваме и да организирате такива мачове отворени, на които можем да дойдем.
Това е добра идея. Ще си я запишеш, ще я имам предвид. Успехи на вас и на тебе лично, с всички неща, които правиш. И така ще чакам следващи въпроси и да си напишат децата домашното другия път, да са готови.
Да, задължително, деца. Пишете.
Ние децата.
Ех, толкова пленяваща игра е това футбола. Направо нямам търпение да се запиша и аз да играя футбол.
Ех, Мими, не е лошо. Само трябва да ти кажа, че имаш такава възможност, защото реално има и женски футболни първенства. Те са в най-големите страни. Англия, Германия, Франция, Италия. Дори има женска шампионска лига на УЕФА, Мими. Но нека да се върнем малко назад във времето, когато футболът започва да се разпространява. Това се случва през 1888 година, когато тогавашната Великобритания създава първата висша лига и в нея участват доста отбори, но не е било чак толкова разпространено. Тогава се решава да се създаде лига, в която да участват много отбори, за да има и повече посещаемост на тези, които ги наричаме фенове, за да могат да ходят по стадионите и да гледат с любимите си отбори. И разбира се, първият отбор, който е спечелил първата си шампионска титла, е бил Престън Нортхем.
Ай, страхотно! А всъщност, като стана дума за фенове, действително английските фенове са едни от най-свирепите, ако можем така да ги наречем. Доста размирици се случват там по време на футболната игра. Тук в България също имаме някои доста върли почитатели, така наречените ултраси, които доста малко са си страшнички, ако трябва да сме абсолютно точни. Но пък има и много фенове, които са абсолютно мирни и всъщност аз никога не съм била на матч. Трябва да ти призная, Ади, ти бил ли си?
Мими, аз съм ходил на много мачове, дори ми се е налагало да бягам от училище, за да отида на мач на любимия си отбор.
А налагало ти се? Добре ли си предпочел, може би? Кой е любимия мач, на който си присъствал?
Любимият ми мач, на който съм присъствал, е, разбира се, вечното дерби.
Няма да казваме обаче кой отбор подкрепяш или пък искаш да кажеш всъщност.
Подкрепям този отбор, без който крафта... и ще спра до тук.
Добре, това беше едно много хитро измъкване. А ще ни разкажеш ли малко и за визибола, този футбол, който се играе от незрящите?
Да, визибола е футбол, който се играе от незрящите, но също така има и, футбол за слепи, където се провеждат и световни, и европейски първенства. Но визиболът, той също се играе с футболна топка, но там правилата са доста интересни. Ако, например, зрящ човек, който играе в отбора, вкара гол, той не се признава, ако преди това топката не е била в някой от незрящите футболисти. Но това са много, много интересни правила, които трябва да се прочетат.
Те са малко по-сложнички от тези на футбола, обаче всъщност в визибола България съвсем скоро, мисля, че преди 2 години, стана втора на европейско първенство, нали така беше?
Да, точно така. Европейско първенство в Италия, където България загуби от Италия, но пък се справи доста добре. Все пак, финала си е финал.
Финала си е финал. Наистина един страхотен успех, който българския национален отбор по футбол съвсем не може да се похвали в последните години, дори да е помирисвал.
Мими, да. Дори да не може да се похвали българския национален отбор с каквото и да е, важното е, че ние си знаем, че Господ е българин.
Така е, наистина. Така казваха и много от хората през далечната 1994 година, с която толкова много се гордеем, когато станахме четвърти на световното първенство по футбол. Наистина, това е една страхотна игра, която не случайно пленява толкова много хора по целия свят. И ние, колкото и да си говорим за нея, няма да изчерпим тази тема, така че може някой път отново да направим друго предаване за футбола. А сега, благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота.
Обичаме ви до следващия път.
А до тогава, помнете,
както се казва в Библията, седмият ден е за Бог, шестият е за футбола.